Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde, eu sunt Cosmin Rușcior, vă propun astăzi o discuție cu un potențial candidat la alegerile prezidențiale din mai, un candidat din zona activismului de mediu și nu numai, e vorba de președintele organizației Agent Green, Gabriel Păun, care va începe evident cu strângerea semnăturilor pentru a-și putea depune candidatura. Bun găsit, mulțumesc pentru prezență!
Bine te-am regăsit, Cosmin!
Ce semnal vrei să dai de fapt cu această candidatură?
Un semnal de normalitate. Este o decizie pe care am luat-o după tentativa de alegeri prezidențiale din toamnă. Nu am avut niciodată în minte să fac asta, dar am simțit ca mulți dintre noi o anumită indignare după rezultate și după ce s-a întâmplat.
O indignare față de ce, mai concret? Că sunt mai multe categorii sociale în clipa asta indignate de lucruri diferite, dar în esență legate de același lucru, de acest scrutin.
Indignat nu de rezultatul din urna de vot, ci din rezultatul din societate. Dezbinarea mă doare foarte tare. Uh-huh. Am văzut prietenii stricate, familii stricate, o societate divizată. Și asta, ca român, mă doare foarte tare. Mi se pare că am uitat ce ne unește și vedem doar ce ne desparte și aici am simțit că e rolul meu să intervin, pentru că prin munca pe care o am de atâția ani de zile, am adunat anul ăsta 25 de ani de activism, pe toate temele pe care am lucrat am încercat să creez punți între societate, business și politic. Mereu am găsit calea asta comună de a reuni oamenii sub un bine comun. Fie acest bine pădurea României, fie animalele României, fie agricultura, teme din acestea. Deci motivația este de a crea punți în această societate dezbinată.
Pentru a putea candida e nevoie de 200.000 de semnături. Cum pot fi obținute?
Semnăturile sunt momentan cei de la Forul Independenților au decis să-mi susțină candidatura și atunci au postat pe pagina lor un profil de candidat și se poate descărca de acolo lista de semnături care trebuie semnată de 10-11 oameni fiecare pagină și asumată de cineva și trimise la o anumită căsuță poștală, scrie acolo. Cred că e căsuța poștală 32 de la Oficiu Poștal 52 din București. Și trebuie în original. Din păcate suntem
căsuța
foarte...
Căsuța poștală 35, Oficiul Poștal 52, strada Nicolae Caranfil, numerele 52-54, sectorul 1.
Da. Mulțumesc, e atât de nouă că nici n-am învățat-o, încă am făcut-o special pentru asta și abia aștept să văd ce găsesc acolo.
E suficient acest demers făcut de acest For al Independenților?
Asta a venit în mod organic în momentul în care eu mi-am anunțat intenția de a candida și în general mă bazez pe toată ideea asta de a fi unul dintre candidați pe a fi cât se poate de natural și organic. Asta înseamnă că nu strâng donații și nu primesc decât susținere, cum să zic, in kind, adică de la care vine de la oameni. Cine vrea să fie voluntar, să fie voluntar, dar nu vreau absolut niciun ban, pentru că eu însumi militez pentru interzicerea donației politice. Este singurul fel în care pot să-mi imaginez că vom avea în sfârșit în politica din România oameni care vin să slujească țara și oamenii ei și nu accesul la ciolan.
Totuși, democrația costă, ar putea să-ți dea cineva replica. Să faci o campanie te costă, ai nevoie de afișe, de fluturași, mergi de colo-colo, te deplasezi. Toate astea înseamnă bani.
Nu o să fac nicio un afiș pentru că nu cred în afiș. Cred în meritocrație și cine a făcut ceva pentru țară deja se cam știe. Mă gândesc că sunt în peisajul public de 25 de ani, am făcut turul tuturor radiolor și televiziunilor, lumea care mă știe, mă știe, merg pe transmiterea mesajului prin ViuGrai, nu planific financiar să particip la nicio dezbatere, dacă sunt invitat răspund cu drag, pentru că desigur vor exista foarte multe întrebări, ok, te știm ca activist, ești ăla cu pădurile, ăla cu ursul Artur, ăla cu miorițele exportate, cu organismele modificate genetic, dar ce vrei tu pentru țară? Dacă cineva vrea să mă invite să discut ce cred eu că este bine pentru țară să facem, vin cu drag, altfel nu, n-o să fiu... să fac lucruri caragioase, nu am TikTok, nici nu plănuiesc să-mi fac TikTok, sincer să fiu.
Dar... Devine, iată, un instrument politic și electoral, TikTok.
Da, e clar că a fost, au fost chemați și la Comisia Europeană să dea socoteală pentru ce s-a întâmplat în România, vin de la Bruxelles, se discută despre o legislație nouă privind partea lumea asta digitală în care își dau seama că politicul a pierdut pasul cu, da, cu reglementarea lumii digitale. Până atunci, nu știu, vreau să fiu cu picioarele pe pământ, deci repet, nu o să fac chestii caragioase, ce o să fac, nici nu o să stau să critic ce face unul sau altul, pentru că lumea cred că este sătulă de așa ceva, dar intenționez să merg pe la oameni minunați din România, mai cunoscuți sau mai puțin cunoscuți, dintre aceia pe care am adus în vară, dacă ți-amintești, la Gala Curaj și alții.
De la Ateneu, da.
Da, mulți, există
o
foarte...
O gală cu o sală plină.
O gală
să ne amintim.
Da, da, ceea ce m-am
la prima ediție.
La prima ediție, nu știu dacă o să avem bani să o facem și pe a doua, pentru că o gală e foarte costisitoare, dar hai să zicem că a fost un semnal, nici măcar un semnal de alarmă. A fost o invitație pentru public să vadă că în societatea românească există, în ciuda norolului aruncat din toate părțile, oameni care își fac treaba de mult și o fac bine și care ajută, da, la rândul lor sute, mii, milioane de oameni prin lucrurile minunate pe care le fac. Și vreau să merg pe la acești oameni, oameni din agricultură, din educație, din justiție, din aplicarea legii, din economie, să discutăm despre lucrurile minunate pe care le fac și ce se poate corecta ca să meargă țara bine.
Ți-ai propus, Gabriel Păun, să faci un plan pentru o România auzită, ca să citesc din programul sau din platforma politică. Ce înseamnă, de fapt, o România auzită?
O România auzită, ascultată, băgată în seamă, o Românie care să se simtă până la nivelul fiecărui cetățean reprezentată și respectată. Pentru că mie personal, ca român, îmi lipsește asta până acum. Simt un zid între mine ca cetățean și autoritate. Nu m-am simțit niciodată servit. A trebuit să mă lupt.
Nu simți că autoritatea lucrează pentru tine?
Nu simt asta. Nici ca consumator.
Deși anumite aspecte s-au îmbunătățit, să recunoaștem. Sunt anumite instituții, poate chiar din zona Ministerului de Interne, nu? Când, dacă mergi acum să-ți faci un pașaport, s-ar putea să constați că situația e îmbunătățită față de acum, nu știu, 5 sau 10 ani. Deci ceva pare că se schimbă.
Trebuie să recunosc că lumea merge în general către mai bine, dar viteza nu este aceea pe care, exact, ne dorim. Avem niște așteptări și ne dorim ca acele așteptări să se întâmple. Nu mai îmi place ideea de a merge la un funcționar public și care l-are pe nu în brațe și acolo să piardă timpul pentru noi în loc să ne ajute, în loc să ne primească cu zâmbetul pe buze, cum ni se întâmplă în alte țări, și să facă totul să fie vizita la un funcționar public cât mai scurtă și cât mai eficientă și să scadă numărul de vizite și timpul petrecut cu asta, drumurile, costurile și așa mai departe. Da, există locuri unde lucrurile s-au îmbunătățit foarte mult, pentru că probabil sunt oameni care s-au plimbat prin vest și au văzut cum funcționează, da, nu știu de ce, sau training-uri sau altceva, dar per total nu simt această schimbare generală bună. În munca mea trebuie să mă judec cu statul. Am depășit 400 de procese cu autoritățile publice, inclusiv cu Ministerul Mediului, cu care lucrez foarte mult. Nu e normal să ajung să mă judec cu propriul stat pentru a demonstra că ei comit ilegalități. Ca să spun clar, de multe ori se vorbește de tăieri legale și ilegale. Nu tot ceea ce este legal este cu adevărat legal.
E mai degrabă abuziv, putem spune.
Numai săptămâna trecută am ajuns cu două procese la Înalta Curte de Casație și Justiție cu Ministerul Mediului, pe care le-am câștigat. Ceea ce înseamnă că ei au aprobat ceva ilegal, i-am dat în judecată, au făcut recurs, am ajuns la înalta curte și am câștigat, am demonstrat că al nostru guvern este în ilegalitate. Și asta este foarte trist, să ajungi să te judeci cu propriul stat, nici nu mai vorbim de străini, de austrieci, de suedezi sau de alții, vorbim că întâi trebuie să ne facem ordine în ogradă. Și în continuare, statul despre care vorbim și când spun stat, vorbesc toate instituțiile, minister, autoritate națională și așa mai departe, regii, se victimizează.
În ce sens?
În sensul că le băgăm bețe în roate. Nu, le arătăm prin justiție că au încălcat legea X, articolul Y și justiția ne dă dreptate. Se victimizează, ceea ce înseamnă că schimbarea nu va veni, pentru că în mintea lor, dacă se victimizează, ei vor merge în continuare cu aceste ilegalități. Și acum, sigur, astăzi fiind luni, trebuie să mergem mai departe. Dacă tot am câștigat un astfel de proces, unul din cele 400 și ceva, cineva trebuie să plătească prejudiciu, că dacă ei au girat tăieri ilegale ca fiind legale, asta înseamnă că deja s-a tăiat o parte din ce a aprobat legal și cineva trebuia să plătească acel prejudiciu. Statul către stat, practic, dintr-un buzunar în altul.
Vrei de asemenea, Gabriel Păun, să transform naționalismul toxic în patriotism autentic? Din nou am citat din Platforma Politică. Cum să definim patriotismul autentic? E o perioadă foarte ciudată în care trăim, după sau în contextul scrutinului anulat din noiembrie-decembrie, în care lumea înțelege cam ce vrea din acest termen de patriotism.
Una e să spui că România este națiunea supremă și alta e să spui că România este unică. Da, România este unică, dar nu supremă. Nu suntem cei mai cumoși de pe planetă și asta face un pic diferența între naționalismul extremist și patriotism.
Deci nu dacii au inventat scrisul, roata și alte.
Exact. Chestii. Mulțumesc pentru traducere. Cam așa ceva. Dacii sunt străbunii noștri minunați și le datorăm prezența noastră aici. Numai că între timp s-au mai intersectat cu popoarele slave, cu otomanii, cu romanii, Habsburgii, toți au venit pe aici și și-au lăsat ceva de spus în limba noastră, în cultura noastră, în civilizația noastră și este ok, asta ne face un popor foarte divers, incredibil de divers. Suntem la o răscruce care cumva ne pândește și astăzi și asta este una dintre îngrijorările mele principale. Suntem într-o situație, suntem granița dintre est și vest. Și în lume lumea a ajuns la un punct de inflexiune, un punct critic de inflexiune pentru o nouă ordine mondială. Statele Unite sunt contestate ca lider mondial de către Est, oricine ar fi Estul, acele țări unite sub umbrela BRICS, în frunte cu China, Rusia, Africa de Sud, țările arabe, Brazilia. Și noi suntem cumva la mijloc și nu prea mai înțelegem în momentul actual ce se întâmplă cu cine, cine cu cine. Trăim vremuri foarte tulburi în care nici măcar nu sunt definite clar taberele, nici măcar după proaspetele alegeri din SUA sau, mă rog, în scăunarea noului președinte, nu este clar cine cu cine. Și aici e un moment în care cred eu că pe politică externă România trebuie să se pună bine cu toată lumea. Și astea sunt cuvinte foarte sensibile. Nu cred că e bine să ne punem rău cu cineva, ci să fim în bune relații cu absolut toate țările lumii, pentru că nu știm ce va urma. Sub orice preț mi-aș dori să evităm un război pe teritoriul țării noastre, pentru că este ceva care din sondaje am văzut că se regăsește în grija foarte multor români. Interesant că în spațiu public nu vorbim foarte mult despre asta, dar în sondaje, în intimitatea lor, oamenii au răspuns ca fiind îngrijorarea numărul 1, recunosc că este și a mea. Am fost în zone de război prin investigațiile pe care le-am avut în jurul lumii pe temele mele și am văzut război, am văzut moarte, am văzut sânge. Nu vreau să avem război pe teritoriul țării noastre și aș evita asta cu orice preț. De aceea cred că este un moment în care echipa României de relații externe, diplomații, vor juca un rol foarte important să ne țină departe de așa ceva. Îmi lipsește totuși, sunt vremuri care mi-amintesc într-un fel de războiul rece, dar este la un cu totul alt nivel. Plutește în aer pericolul nuclear exact ca atunci, sunt amenințări tot timpul, trăim cu această frică, dar îmi lipsește ce se întâmpla pe vremea aceea. Serviciile secrete măcar discutau între ele. La momentul ăsta e clar că nu mai știm cine cu cine și de aceea revin la ideea de a dezvolta relații internaționale foarte solide, să ne punem practic bine cu toată lumea și rău cu nimeni.
Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
Romstal recomandă panourile fotovoltaice. Energie verde pentru locuința ta. Romstal îți aduce mai aproape viitorul sustenabil prin panourile fotovoltaice, o soluție care te poate ajuta să-ți transformi casa într-o locuință eco-friendly. Cu ajutorul acestora, lumina soarelui devine o sursă inepuizabilă de energie electrică, ajutându-te să economisești bani și să reduci impactul negativ asupra mediului. Principalul beneficiu al panourilor fotovoltaice constă în independența energetică pe care o oferă. Poți reduce semnificativ factura la energie electrică, iar surplusul de energie generat poate fi stocat sau injectat în rețeaua națională, obținând astfel și un câștig financiar. În plus, această tehnologie avansată reduce considerabil emisiile de CO2, contribuind activ la combaterea schimbărilor climatice. Cu aproximativ 4 panouri fotovoltaice instalate, poți produce în medie 1200 de kWh pe an, suficient pentru a acoperi nevoile unei gospodării. Din punct de vedere comercial, panourile fotovoltaice sunt o investiție care se amortizează rapid, datorită economiilor lunare, iar longevitatea lor de până la 25-30 de ani le face extrem de atractive. Portofoliul Romstal include modele variate, eficiente și ușor de adaptat nevoilor locuinței tale. Pentru a fi funcțional, un sistem fotovoltaic trebuie să includă inverter, controller, acumulatori și accesorii. Alege să-ți reduci dependența de sursele convenționale de energie și să îmbrățișezi sustenabilitatea. Panourile fotovoltaice sunt mai mult decât o soluție practică. Sunt o declarație a angajamentului tău pentru un viitor mai curat și mai verde. Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, în studio se află activistul de mediu Gabriel Păun, președintele Agent Green, potențial candidat la alegerile prezidențiale din luna mai. Spuneți de asemenea în platforma, spui de asemenea în platforma ta că democrația se clatină. Cum poate fi consolidată din poziția de președinte? Ce pârghii are șeful statului?
Șeful statului nu are pârghii foarte importante pentru asta, este mai degrabă un exemplu, funcționează prin puterea exemplului. În primul rând trebuie să facă ce trebuie să facă un președinte, să fie garantul Constituției. Mi-a lipsit asta până acum, să văd că un președinte, fie el unul sau altul din câți am avut până acum, vine și mediază între puterile statului atunci când derapează de la democrație, în felul în care interacționează între ele sau în felul în care puterile statului interacționează cu publicul, adică cu societatea civilă și mediază. Nu am văzut această mediere, ori în job description-ul președintelui asta vine în topul listei, să medieze între puterile statului astfel încât să se asigure că între legislativ, executiv și justiție există o echidistanță, în așa fel încât ele să nu fie în mâinile aceleiași persoane sau aceluiași grup de interese și asta îmi lipsește. Deci, în primul rând, președintele trebuie să fie primul care este public și atunci când se sesizează derapaje, să le anunțe public ca societatea civilă să se simtă că face echipă cu președintele atunci când încep să critique fie parlamentul, fie executivul, fie justiția.
Da, numai că democrația se clatină în prezent, inclusiv în România, însă tot cu ajutorul democrației, pentru că aici e paradoxul că oamenii care susțin candidați, de exemplu, din zona extremistă, o fac prin vot, deci democratic. Iar ingerința Rusiei, apropo de primul tur în alegeri, s-a produs pe o rețea de socializare folosită de oameni în mod liber, democratic. Cum rezolvi ecuația asta?
Prin educație, pentru că din punctul meu de vedere, o societate în care educația a fost trasă pe dreapta prin bugetele alocate an de an, educația, cultura, au avut bugete sub 3% alocate în fiecare an până acum din PIB-ul României, ceea ce este la coada Europei. Nu ai cum să beneficiezi de o societate educată care în consecință să facă niște alegeri educate, inclusiv atunci când vine perioada de alegeri. Și atunci se întâmplă ce se întâmplă, alegem ce alegem. De exemplu, în Finlanda, unde s-a investit foarte mult pe educație și pe fake news, nu mai poți păcăli omul. Omul poate distinge foarte ușor.
Sau nu atât de ușor, poate.
Nu funcționează, pur și simplu e masa critică de oameni care se opune fake news-ului și o distinge cu foarte multă ușurință. Chiar săptămâna asta, din câte am înțeles, este în România personajul care a pus pe picioare acest sistem de educație și o să vorbească peste tot pe unde poate despre asta. Cred că ruinarea involuntară sau deliberată, nu știu, a educației a dus la un astfel de rezultat. Eu nu contez rezultatul pentru că asta a votat lumea. Asta a votat lumea, asta avem. Probabil
da.
Întârziem un pic suferința, că inevitabil, ca să ne fie bine din nou, va cam trebui să suferim. Și din suferință vom renaște cumva. Mi se pare că amânăm ceva, că nivelul nostru ăsta este. Nu putem să-l evităm, pentru că cei care au alte idei mai deschise, care se documentează mai mult înainte de a face o alegere, și nu mă refer doar electoral, o alegere de orice fel este cam o bulă. Sunt undeva, după sondaje, din ce am văzut, până în 20% cei care fac niște alegeri educate. În rest, oamenii sunt victime ale uciderii educației.
Și ale emoției, de fapt. A fost un vot emoțional.
E ok să avem emoții. Omul este emoție.
Până la un punct,
omul
da.
Omul este instinct reptilian, emoție și rațiune. Doar că e bine să...
Există un echilibru între cele două, nu? Între emoție și rațiune.
Să fie emoții procesate.
Da.
Adică emoția primară, ok, ce am simțit când am văzut sau am auzit ceva. După aia trebuie să intervină rațiunea, analizăm și apoi emoția secundară, cea sedimentată. La noi cam lipsește asta, dar asta este TikTok până la urmă. Am intrat odată și am ieșit, mi-a fost de ajuns, am văzut ce fel de informație este acolo.
Mulți au făcut acest experiment după episodul din noiembrie-decembrie, să vadă ce e de fapt cu acest TikTok.
Să știi că l-am făcut înainte, acum un an, când un copil a venit la mine și mi-a zis că n-ai TikTok, tu trebuie să fii pe TikTok. Am intrat cu copilul acela pe TikTok.
N-ai TikTok, uitat. Nu existi.
Da, asta bine, era, așa
sau
a fost
este și acum logica unora, da.
Așa a fost și cu Facebook-ul și am rezistat până prin 2014 sau ceva de genul ăsta, dar aici e altceva, aici văd cu totul altceva pe TikTok. Am văzut un instrument de manipulare în masă pentru că face apel la creierul reptilian al omului. Aproape zero rațiune și aproape zero emoție procesată, exact ce spuneam înainte. Și mi se pare un instrument periculos prin felul în care este, prin arhitectura acestui canal.
Ar trebui interzis TikTok în România?
Nu cred că trebuie interzis nimic.
Atunci?
Nu, trăim în democrație. Nu, trebuie educație, doar că vin eu, Gabi, pe un și zic hai să ne educăm, e ca și cum aș jigni pe oameni să le spun că sunt educați. Nu spun asta, spun că este obligația statului să investească și educația nu va rezolva problemele pe care le avem de pe o zi pe alta. Aici vorbim de o investiție pe termen lung. Rezultatele le vom vedea probabil în 10 ani dacă începem să cheltuim mai mulți bani pe educație acum, și bine că putem să cheltuim mulți bani și prost pe educație. E vorba de a naviga într-o lume cu totul nouă, cu hărți noi. Noi suntem într-o lume nouă cu hărți vechi, deși puținul ăla pe care îl folosim este direcționat prost. Dacă ceva se întâmplă bine în educație în acest moment, este pentru că avem încă în sistem oameni deschiși la minte, adevărați, dascăli și oameni cu adevărat educați, dai cam numeri pe degete.
Ce rol vor juca temele de mediu în campanie? Un domeniu de regulă neglijat în discursul politic din România.
Eu zic că unul crucial, pentru că, în opinia mea, un om care nu se regăsește în nicio ideologie inventată vreodată de ideologi, nici în imperialism, nici în capitalism, nici în comunism, nici în fascism, că cam astea sunt ideologiile care se tot reciclează, nu mă regăsesc în ele, pentru că toate au pus în centru atenției omul și au lăsat planeta deoparte, iar planeta și-a pierdut reziliența, dă semne de boală grave. Nu putem să continuăm cu aceleași ideologii și să tragem planeta deoparte. Cred într-un viitor în care ne eliberăm de ideologii și punem planeta în centrul atenției, însănătoșirea planetei, pentru că cu această planetă bolnavă ne va fi foarte rău. Dacă punem în centru atenției însănătoșirea planetei, atunci lucrurile se schimbă. Exemplu, schimbările climatice. Am ajuns la un nivel în care lucrurile vor scăpa foarte ușor de sub control. Fenomenele meteo extreme și încălzirea generală a climei vor face o mare parte din planetă, inclusiv din România, nelocuibile.
Da. Bun, în momentul în care stăm noi acum de vorbă, afară e foarte frig în București, dar să nu uităm că în că acum câteva zile, de fapt, tocmai am fost anunțați că ianuarie a fost cea mai caldă, cea mai călduroasă lună ianuarie din toate timpurile.
Momentele acestea de cal și fric sunt relativ irelevante. Relevant este încălzirea globală care a depășit pragul critic de 1,5 grade. Sincer, astăzi, eu nici n-am venit cu geaca pe mine. Este frig, dar nu este atât de frig. Este frig, dar este peste valoarea normală a lunii ianuarie, media multianuală. Deci sunt, per total, este oricum mult, mult mai cald. Zăpada a devenit raritate în București, dar nu asta e problema cea mai mare, că poți fi confortabil. Îmi convine că nu mai stau să pun geaca pe mine. Problema e cu apa și mâncarea. Vara trecută nu prea s-a făcut mare vâlvă, că a fost an electoral. Foarte mare parte din români au rămas fără ape în fântâni, s-a raționalizat apa. Pierdem 10.000 de hectare de teren agricol aproape în fiecare an într-un ritm accelerat. Aridizarea este în creștere. Vor începe migrațiile climatice, adică oamenii se vor muta dintr-un loc în altul, pentru că sunt oamenii aceia care trăiesc la nivelul de subzistență și sunt aproape independenți de stat. Au nevoie de un pic de apă și de pământ să-și crească mâncarea.
Da.
Nu mai pot face asta, e o problemă.
Culturile agricole au de suferit, cum spuneai, perioada de însămânțare tinde să se schimbe, tot din cauza vremii, deci sunt iată,
probleme,
niște efecte foarte vizibile.
Dar
sunt ele și conștientizate ca atare de oameni? E ultimul comentariu în 30 de secunde. Adică lumea face legătura între aceste chestiuni foarte concrete și fenomenul schimbărilor climatice.
Da, și noi zic, eu văd sondajele, statisticile europene, da, oamenii conștientizează, dar n-au suferit încă destul și stau în comoditate. Nu fac o schimbare pentru că este prea dificil să facă o schimbare.
Ne oprim aici, încheiem cu această idee. Succes în alegeri și mulțumesc pentru prezență.
Mulțumesc și eu.
Gabriel Păun, președintele organizației Agent Green și potențial candidat la alegerile prezidențiale din luna mai, invitat la emisiunea Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior, până la o nouă ediție, adică luni, la 17:30. Numai bine!